Bună dimineața, sper că sunteți bine. Ce fain e să avem diferite trupe de laudă care conduc lauda duminică. Astăzi am avut pe cei care sunt un pic mai tineri decât celelalte grupe. Și te-ai fi gândit, măi, ăștia o să cânte acum rock, o să fie o laudă de aia explozivă. Totuși a fost extraordinar, ați făcut o treabă bună. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu duminica ca și biserică. Și chiar am savurat astăzi timpul de laudă. Vreau să vă salut, astăzi nu suntem așa de mulți, vreau să vă citesc un mesaj. Salutare din Wimbledon, Londra, de la Academie. Sunt încurajat, mă gândesc la voi și la toamna 2016 când începem Academia în Brașov, România. Jürgen, multe salutări din partea lui Jürgen. Dacă vă întrebați unde este, este la Academie și studiază din greu, în așa fel încât atunci când vom deschide noi Academia să avem învățătură de calitate. Vreau să mă rog pentru început, după care vrem să ne uităm astăzi la câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta în mijlocul nostru și îți mulțumesc că ne-ai vorbit, îți mulțumesc că ne deschizi ochii. Chiar aș vrea să te rog, Doamne, în această dimineață să ne deschizi ochii, să te vedem pe Tine. Aș vrea să mă rog pentru mine și pentru prietenii mei, ca să fie acela care descoperi și revelezi lucruri noi, proaspete, și care sunt hrană bună pentru noi. Duhule Sfânt, vreau să te rog să vii, să fii acela care mă ajuți să pot transmite mesajul din partea Tatălui mai departe prietenilor mei. Doamne, îți mulțumim că ești în mijlocul nostru. Amin. Acum vreo 2-3 luni de zile, o țară întreagă era șocată pentru că 7 bărbați violaseră o adolescentă, o minoră undeva în Galați, dacă nu mă înșel, în Moldova, și toată lumea era indignată pentru ceea ce se întâmplase acestei fete și toate mediile, toate Facebook-ul era plin de tot felul de petiții pe care le puteai semna. Mai țineți minte?
Da.
Toată țara era șocată și zicea, uau, cum s-a întâmplat acest lucru, trăim totuși în secolul 21, într-o țară civilizată, și uite ce au făcut acești 7 tineri, acestei adolescente, și toată lumea era indignată. Și când se întâmplă astfel de evenimente, de cele mai multe ori fiecare dintre noi cumva ne implicăm și spunem, oh, așa ceva n-ar fi trebuit să se întâmple, mai mult decât atât, soția mea a semnat una din aceste petiții și a zis, acești tineri trebuie să fie condamnați și nu în libertate, și să fie închiși. Și circula acea petiție și știu că soția mea s-a implicat și a și semnat acolo, erau câteva mii sau zeci de mii de semnături. Și toată țara era șocată. Astfel de evenimente se întâmplă departe, undeva în Moldova, dar de asemenea un eveniment foarte asemănător s-a întâmplat aici, la noi în Stupini. E mult mai aproape. Unde un pensionar de peste 60 de ani de zile a plătit 30 de lei să violeze 3 copii. Copii pe care noi îi cunoaștem și sunt câteodată vin la programele noastre. Și stai și te gândești ce se întâmplă cu lumea asta. Nu știu cum vă merge vouă și ce reacție aveți voi în voi înșivă când auziți astfel de lucruri că se întâmplă. Cele mai multe ori așteptarea mea este ca acești oameni să fie judecați și condamnați. Sunteți de acord cu mine? Cine are așteptarea asta? Ok. Să se facă dreptate, da? Să se facă dreptate. Și atunci când această dreptate nu se face, noi suntem cu toții frustrați. Și de ce nu se întâmplă? Sunt supărat, ar trebui să se facă dreptate. Ce țară e asta? Țara asta a fost furată timp de 25 de ani și acum se face puțină curățenie și toată lumea este bucuroasă. Wow, în sfârșit se face curățenie în țara asta. Dragilor, dacă acești oameni ajung la pușcărie, este corect, este drept. De altă parte, sunt indignat că dacă acești bani nu se recuperează. Unii spun că s-au furat undeva la 350 de miliarde de euro. O sumă incredibilă. Asta am auzit la televizor. Eu vă spun ce am auzit la televizor. Poate nu sunt informațiile cele mai bune, dar s-a furat enorm. Și fiecare dintre noi suntem frustrați că nu se face dreptate. Și ne întrebăm de ce prosperă cel rău, de ce îi merge bine celui rău. Și suntem indignați, pentru că cu toții urâm nedreptatea, corect? Și dacă mergi și îi întreba în Brașov oamenii, ești de acord să semnezi această petiție care circulă pe internet, tu să vă spune, da, sunt de acord, oamenii care au făcut greșeala aceasta trebuie să plătească. Așa este corect. Nu vrem ca răul să triumfe, Nu vrem ca răul să câștige. Vedeți? Suntem foarte rapizi în a judeca și a ștampila, eticheta pe unul și pe altul și pe bună dreptate de cele mai multe ori. Dar când vine vorba despre noi, atunci suntem mult mai blânzi. Și astăzi vreau să vorbesc despre câteva întrebări și câteva situații pe care le-am, subiecte pe care eu le-am întâlnit în discuțiile mele cu creștini și cu necreștini. Și prima dintre ele este aceasta. Cum poate un Dumnezeu bun, bunul de El, să trimiată oamenii în iad? Cum le se poate acest lucru? Vedeți? Noi suntem foarte rapizi în a-i cataloga și judeca pe cei care fac rău, dar când vine vorba despre noi, când vine vorba despre faptul că vom sta într-o zi în fața Dumnezeului care ne va judeca, suntem mult mai reticienți, cum să zic eu. Suntem mult mai încet în a ne exprima indignarea. Ok, avem o problemă mare. Noi vrem ca cei răi să fie judecați, dar când vine vorba despre judecata noastră, nu reacționăm la fel. Ăsta este argumentul, cred că, cel mai tare. Oamenii vin și îmi spun, și am avut discuții cu oameni și spun, Dani, eu cred în Dumnezeu, dar eu nu cred în Dumnezeu ăsta care judecă oameni și îi trimite în iad. Dar în același timp ei cred și consideră că este normal ca oamenii să fie judecați. Wow! Mi se pare că există o inconsecvență în gândire. Adică tu, pe de o parte, vrei ca răul să fie judecat, dar când vine vorba despre tine, nu mai vrei ca răul să fie judecat. Păi ți se pare corect? Dumnezeu, care a creat toate lucrurile bune, vrea să judece acest pământ, dar n-are voie. Noi avem voie, dar El n-are voie. Și ăsta este argumentul care mi se aruncă în față. Păi ce Dumnezeu e ăsta, mă? Ce Dumnezeu e ăsta care judecă oameni? Ăsta nu e un Dumnezeu bun. Vreau să vă spun că acest argument este cel mai tare argument care îl putem avea. Noi vrem să se facă dreptate. Și la fel și Dumnezeu vrea să se facă dreptate. Al doilea lucru interesant. În cultura noastră care nu vrea să audă despre această judecată, oamenii nu au nicio problemă cu un Dumnezeu bun și iubitor. Bunul de El și drăguțul de El. Că doar El ne iartă. Că ce să facă El toată veșnicia? N-are decât să ne ierte. Că doar e bun. Avem o problemă. Societatea noastră nu are o problemă cu Dumnezeu. Are o problemă cu un Dumnezeu mânios. Ei sunt mânioși, noi suntem mânioși, dar El n-are voie să fie mânios. Păi de ce să fie Dumnezeu mânios? Că El este bun. Avem o problemă în societatea noastră. Ne place să alegem lucrurile care ne convin, care din punctul nostru de vedere sunt mai bune. Și suntem extrem de ofensați atunci când auzim că Dumnezeu într-o zi ne va judeca pe absolut fiecare în parte. Și va face dreptate așa cum trebuie. Nu cum face judecătorul în ziua de astăzi, poate reușește, poate nu reușește, poate cel care este acuzat scapă, dar Dumnezeu într-adevăr va face într-o zi dreptate. Sunt alte culturi și poate cu 60 de ani în urmă, chiar în cultura noastră europeană, cultura noastră nu avea nicio problemă cu Dumnezeu care judecă. Și astăzi sunt o grămadă de culturi care nu au nicio problemă cu chestia asta. Ele mai degrabă au o problemă cu Dumnezeu care îți spune: uite, când cineva îți trage o palmă peste obraz, întoarce și celălalt obraz. Pentru ei acest gen de Dumnezeu nu are niciun sens. Se ridică întrebarea atunci, care societate are dreptate? De ce sunt mai întemeiate obiecțiile culturii noastre, obiecțiile culturii noastre decât ale altora? De ce? De ce ne credem noi mai buni și spunem, da, trebuie să se facă dreptate, dar Tu, Doamne, Tu n-ai voie să faci dreptate. Nouă ne place un Dumnezeu bun și când mergem la supermarket, noi ne cumpărăm ceea ce ne place. Cu banii noștri facem ce vrem. Și așa vrem să facem și cu Dumnezeu. Noi vrem să cumpărăm un Dumnezeu care este bun. Și n-are nicio treabă cu noi și bunul de El într-o zi ne va ierta. Fraților, așa nu merge. Al treilea lucru care l-aș spune este că oricine iubește se și mânie. Poate spui, de ce? Foarte interesant, când ai pe cineva drag și îl vezi că juinează viața, nu știu cum vă merge voi. Eu am lucrat cu tinerii undeva la 15 ani și am avut câțiva tineri extraordinar de faini. Foarte relaționali, foarte haioși, plini de talente, extraordinar de inteligenți și când mă uitam la viața lor, mă ofticam de nu mai puteam. Era o mânie ce se ridica și ziceam, Doamne, nu se poate, ar trebui să faci ceva. Aș vrea ca acești tineri să fie schimbați și transformați. Am găsit în cartea pe care astăzi vreau să vă recomand celor care vorbiți, citiți în limba română, pentru că o să recomand și materiale în limba engleză. Se numește Argument pentru Dumnezeu, o carte extraordinară de Timothy Keller. O găsiți jos la stand, astăzi se pare că suntem mai puțin, chiar și Nelu lipsește, e plecat la Buzău, m-a sunat azi dimineață. Dar găsiți această carte duminica viitoare, Argument pentru Dumnezeu, de Timothy Keller. El citează pe o anume Becky Pippert și spune așa: gândiți-vă cum ne simțim când vedem că o persoană pe care o iubim ajunge să fie distrusă de acțiuni sau relații greșite. Răspundem cu toleranță benignă, așa cum am răspunde în cazul nostru? Nici pomenială. Mânia nu este opusul dragostei. Ura este acest opus. Și cea mai gravă formă a urii este indiferența. Mânia lui Dumnezeu nu este o explozie de irascibilitate, ci opoziția sa fermă împotriva cancerului care devastează pe dinăuntru rasa umană pe care el o iubește cu întreaga sa ființă. Ceea ce spune Becky este că ne doare, ne mâniem, dar nu este ură, ne pare rău, mi-ar place să iau decizia asta în locul lui, dar nu pot, mi-ar place să iau decizia asta în locul ei, dar nu pot. Și ești mânios, dar nu este ură. Așa este și Dumnezeul nostru. Mai departe în cartea sa, Timothy Keller îl citează pe Miroslav Volf, care spune așa: dacă Dumnezeu nu s-ar mânia în fața nedreptății și dacă nu ar pune în cele din urmă capăt violenței, un asemenea Dumnezeu nu ar fi vrednic să primească închinare. Dacă Dumnezeu nu va pune capăt într-o zi răutății umane, un astfel de Dumnezeu nu merită închinarea noastră. Pentru că răul va câștiga. Dumnezeu nu vrea ca răul să câștige. Dumnezeu vrea ca binele să câștige. Și Dumnezeu va câștiga. Și de multe ori ne simțim, cum să zic eu, nașpa, zicem noi. Ne simțim nașpa cu acest mesaj, știi? Care înainte suna cam ceva de genul ăsta: dacă nu te pocăiești, te duci în iad. Iadul te paște. Dacă nu te pocăiești, ai dat de dracu. Știi? Și oamenii sunt foarte ofensați și spun, nu ne place mesajul ăsta, nu ne place Dumnezeul ăsta. Dar în același timp, argumentul cel mai tare este: bine mă frate, dar ție îți place ca răul să fie judecat, dar la rândul tău nu ești de acord ca răul să fie judecat în viața ta. Mi se pare că ceva nu este ok în gândirea ta. Și în concluzie, un om care are obiecții la judecata lui Dumnezeu, ori nu este sincer, ori nu este consecvent în gândirea lui proprie. Dacă el spune că nu trebuie judecat răul. Dar indiferent de ceea ce credem noi, sau ei, cărora poate le predicăm Evanghelia, Dumnezeu oricum va face judecată într-o zi și va face dreptate. Și cineva a trebuit să plătească. Și vestea bună este că acest cineva este Iisus, care zice, lasă-mă, plătesc eu în locul tău. Dumnezeu însuși ne-a împăcat cu sine prin moartea sa pe cruce. Și lucrul 4 l-am menționat, Dumnezeu nu va permite ca răul să câștige. Și toată biserica spune, amin. Asta este speranța noastră, răul nu va triumfa. Al doilea subiect pe care l-am întâlnit în discuțiile mele cu cei cu care vorbesc, când și când, îi spun așa: eu m-am născut ortodox, frate, și așa o să mor. Ați mai auzit chestia asta? Da? Se pare de asemenea o inconsecvență în gândire. Totală. Dacă aceste lucruri sunt adevărate, că așa cum te-ai născut, așa trebuie să și mori, astăzi noi ar trebui să ne închinăm lui Zamolxes. Corect? El a fost pe aici mare șef pe meleagurile noastre. Călătoria creștinismului este foarte, foarte interesantă. Ea a început din Ierusalim, s-a extins în tot Israelul, a migrat către Europa, după aceea către America de Nord și de Sud, Australia, și astăzi Dumnezeu lucrează într-un mod foarte puternic în Asia și în Africa. Cea mai mare biserică din lume, cu peste 1 milion de membri, se află în Coreea de Sud. Și tot în Seul mai sunt două biserici, una de vreo 500 de mii și una de vreo 300 de mii de membri. Dumnezeu lucrează extraordinar în Coreea de Sud. De asemenea, majoritatea creștinilor, oamenilor care se întorc astăzi la creștinism, se întorc în China. Este o trezire extraordinară în China. Păi, ăia nu s-au născut creștini. Ăia nu au avut familii creștine și nici măcar guvernul nu încurajează asta, ci din contră, îi persecută. Cu alte cuvinte, m-am născut așa, așa trebuie să mor. Mi se pare că există o inconsecvență în gândire. Ok? Unii spun, Dania, păi tu ești pocăit că te-ai născut într-o familie de pocăit. Nu! Nu m-am născut într-o familie de pocăiți. Ați spus, a, Dani, tu te-ai născut aici în Europa, sunt creștin și da, ești creștin. Serios? Adică chiar atât de prost sunt și nu gândesc pentru mine însumi să iau o decizie doar pentru că părinții mei s-au născut într-un fel sau altul, trebuie și eu să fiu la fel? Chiar atât de îngust sunt? Deci nu pot să iau o decizie în viața mea? M-am născut așa? M-am născut într-un avion? Cu alte cuvinte, și într-un aeroport sunt avion, nu? Deci mi se pare argumentul ăsta sfidător. Adică mi se pare că nu stă nici cum în picioare. Eu spune, dragul meu, cercetează puțin scripturile și vei ajunge la aceeași concluzie. Fiecare dintre noi trebuie, într-o bună zi, să se pocăiască. Ăsta este mesajul. Am avut privilegiul săptămâna asta să văd la știri un preot atipic a fost prezentat, cred că, nu știu, nici nu contează pe ce post, și el spunea, domnule, oamenii se sperie de sfârșitul lumii, sunt speriați, terifiați de sfârșitul lumii, ce se va întâmpla și va veni în anul 2000, după aia, nu știu, în 2016, nu știu când, tot timpul sunt speriați de sfârșitul lumii. Și domnule, dar un lucru nu înțeleg, zicea preotul ăsta ortodox. Bă, le frică de sfârșitul lumii, dar nu se pocăiesc. Ăsta a fost primul lucru care l-a spus. Nu-și schimbă stilul de viață, continuă să păcătuiască, dar lor le frică de sfârșitul lumii. Și eu cred că acei oameni care spun, eu așa m-am născut, dau dovadă de multă, multă naivitate și inconsecvență în gândire. Josh McDowell, unul dintre apologeții contemporani cei mai tari, a scris cărți extraordinare. El s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit, dacă vreți. Știți cum? A vrut să scrie lucrarea de doctorat și a zis, voi face praf creștinismul ăsta, voi mătura cu el pe jos. Și s-a apucat el și a cercetat și a căutat dovezi ca să combată creștinismul. Și după ce a căutat aceste dovezi, a ajuns la concluzia, deci sunt atâtea dovezi că Iisus a trăit, că a vorbit și a spus ce a spus, că a înviat dintre morți, din surse interne și externe, din surse logice, încât s-a întors la Dumnezeu. Și astăzi este unul din scriitorii cei mai cunoscuți din lume care scrie pe tema asta apologeticii. Un tip extraordinar. Băi, fratele meu, te-ai născut aici, caută! Caută! Cine caută, găsește! Cine bate, îi se va deschide! Cine cere, va primi! Eu m-am născut aici. V-ați întâlnit acest argument cu siguranță. Mie mi se pare că este inconsecvență în gândire. Pentru că în orice alt domeniu al vieții noastre, noi am schimbat lucrurile spre bine. Dacă, Doamne ferește, ai un copil care se naște cu o boală, vei face ca părinte tot ce stă în putință, încât să-l operezi, corect? Să tratezi în așa fel încât să fie sănătos. Nu o să zici, băi, așa s-a născut, asta e, bă, ce să facem? Dar noi așa facem în gândirea noastră. Noi ne-am născut ortodoxi și gata, așa trebuie să murim. La fel, Martin Luther King Jr. s-a născut într-o cultură în care negrii, o cultură ostilă celor de culoare, n-aveau voie cu aceleași autobuze sau nu știu, depinde de stat, bănuiesc, unii călătoreau un autobuz în spate, n-aveau drepturi, cred că n-aveau dreptul să voteze. Și a zis, nu este corect. El, ca păstor unei comunități de negri, a scris comunității păstorilor albi și a zis, nu este corect ce se întâmplă. Ne-am născut așa, dar trebuie să facem o schimbare. În fața lui Dumnezeu toți suntem la fel. Voi albii sunteți la fel de egal cu noi, cum suntem noi cu voi înaintea lui Dumnezeu. A plătit cu viața lui, dar astăzi există egalitate în America. Asta se întâmpla acum în 68, dacă nu mă înșel, cât sunt 40 ceva de ani. În cel mai mare și democratic stat, diferențe între albi și negri. S-au născut într-o cultură, dar au zis, băi, nu este bine ceea ce avem aici. Haideți să cercetăm, hai să schimbăm. Este ilogic în orice domeniu. Vine cineva la tine și ai o mașină, un hârf vechi, și îți dă una nouă. Tu zici, nu, Un ha, cu asta am circulat toată viața, cu asta vreau să circul. Am un job mai tare pentru tine. Aha, nu, eu mă descurc. Deci, mi se pare că nu gândim. Și astea sunt argumente puternice. Să venim și să spunem oamenilor, fraților, cercetați voi. Luați Noul Testament și citiți. Negru pe alb. Și veți ajunge la aceeași concluzie. Că Dumnezeu, într-o zi, ne va judeca și că avem șansa și să schimbăm ceva în viața noastră. Eu am spus de multe ori că eu nu cred că creștinismul este o religie, este un stil de viață și rămân la ceea ce am afirmat. Nu trebuie să schimb religia în sensul ăsta, pentru că tot creștin, dar trebuie să schimb stilul de viață. Pentru că s-ar putea unele religii care există între creștini să nu te ajute deloc. Și de aceea trebuie să faci o schimbare, trebuie să schimbi ceva. În concluzie, fiecare dintre noi ne dorim binele, fiecare dorim să obținem un lucru bun în viața noastră, să atingem noi culmi, cum se zicea înainte, da? În viața noastră, ne vrem binele. În orice domeniu al vieții noastre, dar este așa o mare inconsecvență în logică, cum n-am mai întâlnit în alte societăți, îmi pare rău. Și noi, când stăm de vorbă cu oamenii noștri dragi, trebuie să le aducem aceste argumente. Nu contează, al treilea argument, nu contează ceea ce crezi și în cine crezi, fiecare cu treaba lui. Am întâlnit tineri care mi-au spus, știi, bă, dacă pentru tine e ok și tu crezi că așa e bine, e ok, știi, na, pentru mine, uite, altfel e ok. Ați întâlnit astfel de oameni? Bă, dacă pentru tine să te pocăiești e ok, bă, eu nu mă pocăiesc, na, păi, da, important e tu să te simți bine acolo, să fii fericit, nu judești pe nimeni, tu trăiești viața ta, ești inofensiv, e ok pentru tine, uite, eu trăiesc altfel, e ok pentru mine, toată lumea este ok. Toate drumurile duc la Roma, toate religiile duc la Dumnezeu. Ați auzit afirmația asta vreodată? Oare? Poate un adevăr să fie în același timp adevăr cu o afirmație care este diametral opusă? Noi avem pretenția și spunem Iisus Hristos este singura cale către Dumnezeu. Și vin oameni și spun, nu contează ce trăiești. Mie mi se pare că și aceasta este o afirmație exclusivistă. Eu când spun că singura cale către Tatăl este Iisus, este o afirmație exclusivistă. Deci nu ai cum să ajungi la Tatăl decât prin Iisus. Dar când tu vii și îmi spui, poți să ajungi la Tatăl multe alte căi. Se pare că și asta este o afirmație exclusivistă. Și Keller spune, foarte fain, mi-a plăcut, dacă nimeni nu poate determina care este credința adevărată și care e falsă, de ce am avea încredere în ceea ce spui tu? Tu vii și spui că orice cale e bună. Nu orice cale este bună. Cu alte cuvinte, individul, societatea hotărăște ceea ce este bine și dacă ești fericit și nu judești pe nimeni, așa cum am spus, totul este ok. Există acolo undeva o putere pozitivă, oricum am numit-o, un fel de Dumnezeu. Și asta este o afirmație exclusivistă. De unde știi tu că există acolo undeva o putere impersonală care plutește undeva în neam? De unde ai ajuns la concluzia asta? Ce ai cercetat? Ce experiență ai avut? Pe ce te bazezi când faci astfel de afirmații? Mie mi se pare că oamenii vin către noi și ne spun, nu contează, mă, poți să faci ce vrei cu viața ta. Atâta timp cât ești fericit. Oare? Argumentul ăsta nu stă nici cum în picioare. Pentru că dacă ai duce asta la extrem și ai trăi o astfel de viață, știi ce s-ar întâmpla? Cei de la ISIS spun, dom'le, să decapitezi copii de 3 ani e ok. Vi se pare ok? Să decapitezi bărbați căsătoriți care au copii, nicio problemă. Atâta timp cât pentru tine e ok, nu contează, orice cale merge spre cer. Aici ajungem, fraților. Aici ajungem cu relativismul ăsta, la cum la maxim. Naziștii au spus, este ok să gazăm evrei. E ok să gazeze evrei? Astăzi ne-am rugat pentru ei. Nu este ok să gazeze evrei. Și avocatul naziștilor la procesul la Nürnberg a fost foarte tare. El a zis, voi cine sunteți, mă, voi aliaților, că veniți în țara noastră și ne spuneți nouă ce este bine și ce este rău. Din punctul nostru de vedere, asta este bine. Din punctul vostru de vedere, nu este bine. Noi vrem o societate, nu știu cum, cu altă rasă, ariană, nu știu. Voi veniți aici să ne spuneți, și mi-a plăcut foarte mult argumentul avocatului aliaților Robert Jackson, care a spus, există o moralitate dincolo de orice cultură. Și această moralitate este absolută. Și la ea ne raportăm. Dacă violarea unui copil este greșită în România, este greșită și în Germania nazistă și oriunde. Există anumite absolute și acestea le-a pus Dumnezeu în inima noastră. Conștiința este un indiciu extraordinar către Dumnezeu. Ni-l arată pe Dumnezeu. Acest gen de gândire, dacă mai vin oameni la voi, nu poate sta în picioare. Nu poate sta în picioare. Pentru că atunci vom spune, ok, ăștia de la ISIS fac o treabă bună de fapt. Nu poți să mergi cu argumentul până la capăt. N-are sens. Adevărul ori este adevăr, ori este fals. Și de-aia argumentul lui Robert Jackson a stat sus, tare în picioare și a zis, există ceva dincolo de culturi. Cineva în afara noastră. Acest umanism, această toleranță va distruge Europa, vă spun sincer. Sunt, din punctul ăsta de vedere, nu foarte încurajat, destul de pesimist. Văd că toată lumea aia să tolerăm oamenii, să tolerăm... Da, eu sunt de acord cu a tolera oamenii. Dar până unde? Până unde? Îi tolerăm și pe cei care nu ne tolerează? Că asta este. A trebuit să-i tolerăm și pe cei care nu ne tolerează pe noi, adică pe cei de la ISIS, de exemplu. Nu putem merge la nesfârșit cu argumentul ăsta. A, crezi ce vrei tu, dacă te simți bine. E o prostie ce crezi. Când cineva spune asta, poți să-i spui verde în față, este o prostie. Un alt argument sau alt subiect pe care am discutat este dacă Dumnezeu este bun, de ce există atâta suferință în lume? Ați întâlnit vreodată argumentul ăsta? Întrebarea asta? Vreau să vă spun că ăsta este probabil cel mai delicat și probabil cel mai greu. Pentru că, într-adevăr, există suferință. Noi vorbim aici despre suferință, dar nu știu dacă vreunul din noi acum suferă. Dar sunt persoane în spital, sunt persoane care suferă extraordinar de tare. Și e un subiect foarte delicat. Și atunci, Dumnezeul ăsta bun, în bunătatea Lui, bunul de El, de ce permite? De ce permite răutate? Și vin și ne aruncă chestiile astea în față. Și nu mai știm ce să le răspundem. Eu cred că trebuie să înțelegem un lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu transcendent. El este dincolo de timp și de spațiu. El știe de la început ce se va întâmpla la sfârșit. Dumnezeu a știut de la început că noi vom păcătui. El a știut că noi ne vom înstrăina. El a știut ce vom face. El a știut ce va face ISIS. El a știut ce va face fiecare dintre noi. Și totuși ne-a dat voință liberă. Pentru că dragoste fără voință liberă nu există. Nu poți să forțezi pe cineva să te iubească. Iar Dumnezeu a dat rasei umane acest liber arbitru de a alege între bine și rău. Lui Adam și Eva și practic astfel blestemul a venit asupra noastră. Dar nu numai că a venit asupra noastră, noi nu alegem bine. Vreau să vă spun, eu de multe ori știu ce am de făcut. Și de multe ori mă surprind făcând ceea ce nu trebuie să fac. Pentru că Dumnezeu mi-a dat libertate să aleg în fiecare zi. Și tu la fel. Sau sunt singurul care câteodată mai știe ce are de făcut, dar face exact invers. Mai e cineva? Ok, câțiva. Bun. Pentru restul ne rugăm. Dumnezeu ne-a dat voință liberă. Este cadoul lui Dumnezeu pentru umanitate. Avem puterea de a alege. Și din cauza alegerilor noastre suntem unde suntem în această lume suferindă. Al doilea punct pe care aș vrea să-l menționez, am trecut repede peste asta, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, poate sună crud, dar te-ai gândit vreodată că dacă noi n-am gustat ce este bine și rău, n-am apreciat ce este bine? Dacă noi n-am ști ce este greu și ce este boală, am ști oare ce înseamnă să fii sănătos? Eu cred că argumentul ăsta este foarte tare, pentru că într-o zi Dumnezeu va pune capăt, după o milisecundă din toată veșnicia asta, după ce se va fi încheiat viața ta, va pune capăt suferinței tale. Va pune capăt nedreptății. Și eu vă spun, cerul va arăta total altfel. Și atunci vom cădea înaintea lui Dumnezeu. Wow, Dumnezeu chiar este bun. Știi? Când nu știi ce este bine și rău, e foarte greu să spui că Dumnezeu este bun. Pe ce te bazezi? Spui, oa, ce fain e să fii sănătos, Doamne, îți mulțumesc pentru sănătate, dar n-ai fost niciodată bolnav, nu apreciezi sănătatea. Sau când n-ai fost niciodată dezamăgit și vezi că Dumnezeu te primește cu brațele deschise, când ajungi în cer, te gândești, wow, wow, Dumnezeu este extraordinar de bun și vom savura altfel cerul, altfel veșnicia, alta va fi perspectiva noastră, altfel vom savura harul lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc din Ioan, de fapt singurul pasaj pe care, la care ne vom uita astăzi, Ioan capitolul 11, dacă aveți, deschideți împreună cu mine, deci acolo moartea și învierea lui Lazar. În versetul 3, surorile lui Lazar au trimis la Iisus spunând, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav, adică Lazar. Încă nu murise, era bolnav. Dar Iisus, când a auzit, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie slăvit prin ea. Versetul 5 zice că Iisus le iubea pe Maria, pe Marta, și versetul 6 este foarte interesant. Deși le iubea, zice, a mai rămas două zile acolo. Acum a rămas două zile în plus, Lazar între timp murise și probabil a durat două zile să ajungă până la Lazar. A ajuns la Lazar după patru zile, ăsta era mort de patru zile. Și, bineînțeles știm, Iisus plângea, cel mai scurt verset, când vedea mulțimile că sunt întristate și așa, Iisus plângea. Deși știa că îl va învia pe Lazar din morți, Iisus plângea. Foarte interesant. I s-a făcut milă de gloate. Și uitați aici, Iisus i-a zis, versetul 25, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, eu cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Iisus niciodată n-ar fi făcut aceste afirmații, dacă într-o zi nu l-ar fi înviat pe Lazar. Și această familie era îndurerată. Dar cât de mare a fost bucuria când Lazar a venit înapoi? Cât de mare a fost bucuria când după patru zile vine Iisus și zice, Lazar, ieși afară! Se desfășoară de pâștire și iese afară. Ce mare cred că a fost bucuria. Au trecut printr-o tristețe această familie, au trecut printr-o pierdere. Dar ce mare a fost bucuria. Fraților, așa va fi și în cer. Eu nu zic că Dumnezeu este sursa răului. Unii spun, da, Dumnezeu este sursa răului. Nu, sunt alegerile noastre. Sunt alegerile noastre. Ne-a lăsat să alegem liberi. De aceea suntem unde suntem acum. Nu este sursa răului. Aș știut că vom alege greșit, dar dragoste cu forța nu se poate. Aș putea să o forțez pe soția mea să mă iubească. Dar cred că aș fi destul de dezamăgit. Poate nu e bun exemplu. Poate ai un prieten. Poate ai un prieten, știi? Și îți dorești să fii prieten bun cu el, dar nu merge dragoste unilaterală, poate observa lucrul ăsta. Nu merge doar tu să tragi, tu să fii acela care insiști. Corect? Ai o prietenă sau ai, nu știu, da? Dragoste cu forța nu se poate și așa este. Și alt argument interesant, știi? Știi de câte ori te-a ferit Dumnezeu doar săptămâna asta? Habar n-ai. Eu cred că Dumnezeu pe mine, Dani Rusu, mă protejează în fiecare zi. Dar în fiecare zi. Acum conduc, nici nu vreau să vă mai spun. Da? Acum soția mea s-a vopsit blondă. Toată lumea îi dă prioritate în sensul giratoriu. La felul care conduc, la felul care... Dumnezeu ne protejează în fiecare zi. Nici nu știm de câte ori ne protejează Dumnezeu. Și cel mai tare argument pe care Sergiu l-a menționat în una din predicile lui, acum vreo câteva săptămâni de zile, am ascultat predica și acuzația acestor oameni este că lui Dumnezeu nu-i pasă. Știi? Dani? Lui Dumnezeu nu-i pasă de mine. Uite-te cum sufăr, ca un câine. Lui Dumnezeu nu-i pasă de mine. Oare nu-i pasă lui Dumnezeu de tine? Știi cât de mult i-a păsat? Încât a hotărât el să ia asupra lui tot chinul, toată suferința, toată boala, toată respingerea, tot ce este rău, atât de mult i-a păsat lui Dumnezeu pentru tine. Argumentul ăsta nu stă în picioare, fraților. Dumnezeu e Dumnezeu bun, da? Păi de ce există suferință? Din cauza noastră există suferință. Mai mult decât atât, Dumnezeu este atât de bun încât a hotărât El să absoarbă toată durerea noastră, tot păcatul nostru. Atât de bun este Dumnezeu. Da, Dumnezeu. Argumentele astea nu stau în picioare. Nu stau în picioare. Dumnezeu nu-i pasă. Nu știu, alte obiecții pe care le-am auzit. Poți dovedi, Dani Rusu, că Iisus a trăit pe acest pământ științific? Am rămas mască prima oară. Nu știu. Oamenii încearcă să sugereze că există un conflict între credință și între știință. Și nu este adevărat deloc. Primii oameni, cercetători, extraordinari, în evul mediu, care s-au ridicat și după, au fost majoritatea dintre ei creștini născuți din nou. Fraților, nu există niciun conflict între religie și știință. Am citit săptămâna asta câteva articole scrise de necreștini, care au spus, doamne, în sfârșit au ajuns și biserica, virgulă, catolică, de fapt nu se pune virgulă, biserica catolică a ajuns la aceeași concluzie. Nu există un conflict între știință și religie. N-a existat niciodată. Dar ceea ce vor ei să demonstreze este, domnule, demonstrează mie științific că Iisus a existat pe acest pământ. N-ai cum să demonstrezi științific că Napoleon a trăit pe acest pământ. Există alte moduri în care poți dovedi acest lucru. N-ai cum să dovedești că Ștefan cel Mare era de fapt mic. N-ai cum științific. N-ai cum. Știința se bazează pe repetabilitate. Într-un se emite o ipoteză, ea este dovedită, ajunge să fie recunoscută ca o teorie și o poți proba undeva într-un laborator în America, în România, pe peste tot funcționează același lucru la fel. N-ai cum să demonstrezi într-o eprubetă că Iisus Hristos a trăit pe acest pământ. Dar există foarte multe indicii, foarte multe dovezi istorice că Iisus Hristos a trăit pe acest pământ. De fapt, există mai multe. Cred că trebuie să ai credință mult mai mare să crezi în evoluție decât să crezi în Dumnezeu. Metoda asta prin carbon 14 cu determinarea vechimii organismelor și plantelor și așa mai departe, nu este foarte exactă. Este o metodă destul de bună. Dar cred că trebuie să ai credință foarte, foarte mare, să crezi în evoluție. Și îți trebuie credință mult mai mică să crezi în Dumnezeu. Sunt mult prea multe indicii. Sunt mult prea multe indicii. Sunt câteva indicii pe care astăzi aș vrea să le enumăr, dacă îmi dați voie. Am gândit săptămâna asta la indicii. În primul rând am vorbit despre conștiință. Conștiința este un indiciu către Dumnezeu. Dumnezeu a pus ceva în noi etern și știm ce este binele și rău. Ordine și design. V-ați gândit vreodată? Ordine și design. Dacă există design, există și un designer, un creator. Da? Uitați-vă la ceasul ăsta. Nu e ceas elvețian, 35 de lei am dat pe el, mi-a căzut capacul și l-a lipit cu superglu. Dar vreau să vă spun un lucru. Acest ceas nu s-a creat singur așa, plasticul cu cauciucul, ce mai are aici, probabil carton, s-au unit așa și uite ce ceas extraordinar am aici. Arată el bine, dar tot nu e elvețian. Știi? Unde există design, există un designer, există un creator. Unde ai un ceas, există un ceas unicar, unul care a făcut ceasul. Un indiciu către Dumnezeu. Viața mereu vine din viață. Viața plantelor se trage din viața plantelor. Viața animalelor din viața animalelor. Viața oamenilor din viața oamenilor. Da, dar la început n-a existat viață, dar i-a fost așa un bum și a venit viața. Se pare că trebuie să ai credință foarte mare pentru așa ceva. Dumnezeu a creat viața care este dincolo de timp și de spațiu. Indicii către Dumnezeu. Rațiunea. Din irațional să ajungi la rațional este o utopie, este o prostie să crezi. Dom'le, noi n-am din nimic, noi avem rațiune așa din nimic. Raționalul a creat raționalul. Multe indicii către Dumnezeu. Dragostea. Dacă totul este doar energie și materie și mă duc la soția mea și îi zic, dragă, am așa o reacție biochimică în mine și îmi vine să spun că te iubesc. Dragostea este mai mult decât o reacție biochimică. Sunt atâtea indicii către Dumnezeu și sunt atât de penibili oamenii care insistă să creadă că toate au fost pur și simplu, au evoluat așa de undeva. Și ultima Și mă apropiu de sfârșit pentru că vreau să închei la 12. Biblia nu este credibilă. Păi, au scris acolo atâția... Ați întâlnit oameni care au zis, păi, ce crezi, mă, în Biblie? Păi, o carte veche acolo. Am și eu vreo 7 și s-a pus praf pe ele. Biblia este o carte extraordinară. În primul rând, această Biblie nu se contrazice. Aparent se contrazice, dar dacă stai să o aprofundezi și să citești și să studiezi, îți vei da seama că nu se contrazice. Ea are răspuns și la războaiele din Vechiul Testament și la faptul că Dumnezeu a cerut evreilor să extermine anumite popoare și așa mai departe. Există explicații extraordinar de logice și cu sens. Ok? Ea nu se contrazice. Apoi trebuie să ne uităm la stilul literar. Când vine vorba despre, cel puțin despre Noul Testament, despre Matei, mi-ar place să am 50.000, e doar o bagnotă veche. Dacă vine vorba despre Noul Testament, despre Matei, Marcu, Luca și Ioan, astea sunt cărți istorice. Acolo începe, a fost odată ca niciodată, prâslea cel voinic și merele de aur. Nu, astea sunt cărți istorice. Mi se spune despre Cutare, că a fost în locul Cutare și a spus, Iisus a fost acolo cu X și cu Y și a spus următoarele lucruri. Și ai o grămadă de martori care au consemnat lucrurile astea și din exterior, necreștini și din partea creștinilor. E foarte greu să demonstrezi că ceea ce scrie în Noul Testament este adevărat. De fapt, ceea ce scrie aici este o comoară ceea ce avem. Cine a scris-o? Au scris-o martorii oculari. Astăzi, dacă vrei să-i trimiți pe cei 7 la pușcărie, vocea celor care... sau să zic eu, vocea celui care este martor este foarte importantă. Martorii sunt luați în serios. Nu martorii Jehova, dar vorbesc despre martori. Sunt luați în serios. Da? Eu am văzut cu ochii mei și pot să trimis pe cineva în pușcărie. Ăștia au fost martori. Aceste scrieri au fost scrise cu 20, 30 până în 80, 100 de ani după. Copiile pe care le avem sunt foarte recente, imediat după evenimente. Sunt atâtea dovezi. Avem acele scrieri ale filozofilor greci, care avem copii de la ei, de la ei rămase, dar distanța între viața care au trăit-o pe pământ și prima copie sunt de 900 până la 1600 de ani. Când vine vorba de Noul Testament, sunt 20-30 de ani martori oculari. Biblia este foarte credibilă. Este extraordinar de credibilă. Numărul mare de manuscrise și data lor este, cum să zic eu, nu poți să vii cu argumente. Trebuie să fii puțin plecat. Dovezile logice pe care le găsești. Niște evrei care s-au ascuns de persecuție, deodată, după câteva zile, devin foarte curajoși și predică în stradă. Bă, dar ce s-a întâmplat? Bă, poate chiar s-au întâlnit cu Iisus. Poate chiar le-a apărut Iisus. De fapt, Pavel scrie că acest Iisus a apărut la peste 500 de oameni în acele 40 de zile în care... După ce a înviat și a fost înălțat la cer, în acel 40 de zile, interval de 40 de zile, Iisus s-a arătat la 500 de oameni. Și Pavel zice, bă, nu mă credeți pe mine, mergeți mă și întrebați-i pe ei, că sunt în viață mulți dintre ei. Și nimeni n-a comentat, n-a zis nimic. A, păi stai că nu e chiar așa. Și ultimul argument cu care aș vrea să și închei, prorociile împlinite. Citește Psalmul 22, îmi se spune despre Iisus că va muri pe cruce, că vor împărți, vor da cu zarul. Deci sunt detalii, vor da cu zarul să cine să primească haina lui, să n-o rupă. Isaia 53, că el este mielul care va duce, va veni, va suferi lume și... Da, sunt atâtea detalii, Mica 5:2, că se va naște în Betleem, sunt atâtea indicii că Biblia este adevărată, deci nu pot să, nu știu de unde să încep și unde să mă opresc. Dacă mai vin oameni la voi și zic, da, niște ceva, am o problemă cu acest Dumnezeu care este un Dumnezeu care trimite oameni în iad. Putem să venim cu argumente. Dacă ei spun, m-am născut ortodox, putem veni cu argumente. Poți să rămâi ortodox, dar trebuie să te întorci la Dumnezeu, trebuie să te pocăiești. Nici nu contează așa de mult eticheta. Da, sunt biserici care nu te ajută deloc. Mă gândesc la tradiția ortodoxă, este diametral opusă cu Evanghelia pe care o citesc în fiecare zi. Da? Ok, sunt alții care spun, atâta suferință în lumea asta, Biblia nu este credibilă, știința face praf creștinismul și așa mai departe. Avem argumente să spunem oamenilor că Hristos este Hristos și că El a înviat dintre morți. A înviat dintre morți. Și cel mai tare argument pe care eu l-am mai menționat aici, că Iisus a înviat între morți, acești 500 de oameni care s-au întâlnit cu El au fost gata să moară ca martiri pentru o minciună. Că de fapt nu. Cât de stupid. În istoria lumii au fost oameni care au murit pentru anumite scopuri și țeluri. Dar n-am găsit niciunul care să moară pentru o minciună. Sau 500 la un loc să-i convinge. Este... Avem atâtea dovezi și aș vrea să luați aceste dovezi. Aș vrea să vă încurajez. De fapt, dorința mea este să vă deschid apetitul. Aș vrea să vă încurajez să cumpărați această carte a lui Tim Keller. A fost un bestseller în New York, la, cred că la Times. Aș vrea să vă cumpărați cărți care le găsiți jos, despre, scrise de Ravi Zacharias. Este unul dintre apologeții cei mai tari în viața astăzi. Dacă intrați pe YouTube și scrieți Ravi Zacharias, veți găsi problema islamului dezbătută, veți găsi problema de ce este Dumnezeu adevărat, de ce alte religii sunt false. Găsiți o grămadă de lucruri bune. De asemenea, pentru cei care înțeleg și citesc engleză, vreau să vă recomand John Lennox. Dacă nu rețineți, puteți reasculta pe net. John Lennox, Ravi Zacharias, Tim Keller. Dar am descoperit un tip extraordinar care mie îmi place foarte mult. Se numește, Sergiu deja râde, se numește Cliff Knechtle și are niște filmulețe pe YouTube, se numesc Ask Cliff. Și sunt vreo 3000 de filmulețe, sunt dezbateri în centrele universitare mari din state, unde el predică ceva foarte scurt și apoi oamenii vin într-un mod foarte decent și discută și pun întrebări. Este un mod extraordinar de a învăța cum să dai răspunsuri bune și logice și adevărate cu cei cu care vorbești. Ask Cliff, foarte tare. Vedeți că majoritatea din subiecte se repetă, sunt câteva 10-15 subiecte principale și se tot repetă pentru că întrebările oamenilor sunt aceleași, dar merită să intrați. Ask Cliff, foarte tare. Și cu asta vreau să și închei, aș vrea să mă rog pentru voi și sper că v-am deschis apetitul pentru apologetică și să studiați și să aprofundați aceste subiecte și răspunsurile și la toate obiecțiile pe care le au necreștinii. Tată, vreau să-ți mulțumesc că avem cuvântul tău, care este adevărul, îți mulțumim că avem atâtea indicii către tine, îți mulțumesc că există atâtea răspunsuri logice și faine și cu sens, îți mulțumesc că ne-ai lăsat această carte care este o sursă de inspirație pentru noi. Doamne, vreau să mă rog pentru mine și pentru prietenii mei, ori de câte ori avem ocazia să vorbim cu cineva. Exact așa cum spune Noul Testament, să putem răspunde fiecăruia la întrebările lui bine. Doamne, vreau să mă rog ca tu să naști în biserica noastră un curent, o dorință, după a studia și a aprofunda aceste răspunsuri bune. Doamne, mă rog ca tu să fii acela care stârnește o nouă foame și sete de a cerceta scripturile și de a găsi răspunsuri la orice întrebare care vreodată ne va fi pusă, Doamne. Binecuvântez astăzi CCB-ul, îți mulțumesc pentru fiecare, vreau să mă rog ca pacea ta să fie peste întreaga adunare, toată săptămâna. Doamne, mă rog să fie o săptămână de bucurie, o săptămână în care te descoperim pe tine, în care avem părtășie cu tine și cu frații. Mă rog să fie o săptămână bună în care ne aprovizionezi, Doamne, și mâna ta este peste noi. Binecuvântez CCB-ul în numele lui Iisus. Amin.